I've climbed some fences, scratching and crawling along the floor.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας σήμερα, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Αντώνη, συνεχίζεις?
Ναι, συνεχίζω, αλλά θέλω τώρα με πολύ χαρά να πάω στα ισοκομματικά λίγο και μετά θα ρωτήσουμε...
Γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ με τα ισοκομματικά?
Γιατί είναι μια ωραία ατμόσφαιρα που λένε. Κυρία Αποστολάκη, εγώ ξέρω όλα τα χρόνια, δυστυχώς είναι και πολλά, ότι στο προσυνεδριακό διάλογο τα κόμματα λέει καθένα τη γνώμη του, λίγο ακραία γνώμες. Εδώ διατυπώθηκαν διάφορες γνώμες, οι οποίες διαμορφώνουν και μια κατάσταση σε κομματικής διαμάχης, και άκουσα και διαγραφές. Αυτά τώρα πόσο κανονικά είναι, όχι μόνο σε επίπεδο χρονικό στον προσυνεδριακό διάλογο, αλλά γενικότερα για την κατάσταση που το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα? Έχει τέτοια πολυτέλεια?
Κοιτάξτε, εγώ δεν, αν λέτε για διαγραφές θέματα τα οποία αναπαραγόνται, όχι, αυτά που λέτε, αν αυτά που ακούτε και γράφετε και στα οποία αναφέρεστε αφορά τα social media, τότε τι να σας πω τώρα, εγώ έχω σταματήσει, δεν τα παρακολουθώ, να σας πω την αλήθεια. Γιατί εγώ επισημαίνω την αντίφαση, δηλαδή, προσέξτε, ενώ τα ζητήματα είναι ζέοντα, και δεν αναφέρω μόνο στα θεσμικά για τα οποία μιλούσαμε πριν. Αναφέρομαι στα κοινωνικά, στα οικονομικά. Μια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε στους δημοσίους υπαλλήλους ότι το τζάμπα πέθανε, που δεν μπορούν να νοικιάσουν οι καθηγητές των παιδιών μας στα νησιά.
Και σήμερα υπό την κατακραυγή αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη.
Πάλι καλά. Πάλι καλά. Λοιπόν, ενώ πραγματικά τα προβλήματα είναι τρομερά αφικτικά, και ενώ το ΠΑΣΟΚ, με όλη την κριτική που δικαίως ή αδίκως μπορεί κανένας να του ασκήσει, είναι σήμερα το μόνο θεσμικό κόμμα ευθύνης με πρόγραμμα και σχέδιο εναλλακτικής διακυβέρνησης για τη χώρα, η συζήτηση για το εσωτερικά του στέλνει ένα μήνυμα, θα έλεγα, μιας δικής μας ανεπάρκειας, μιας δικής μας προβληματικής κατάστασης. Τη στιγμή που ο κόσμος μας περιμένει, οφείλουμε να μην είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας και των πολιτών. Κατά συνέπεια, κύριε Δελατόλα, όλα αυτά τα ζητήματα προσυνεδριακού διαλόγου είναι χρήσιμα. Ξέρετε, και εγώ θα τοποθετηθώ στο συνέδριο. Έχω και εγώ άποψη για όλα αυτά. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό που εμένα με στρατεύει και με εμπνέει και με κινητοποιεί κάθε πρωί, είναι να κάνω σοβαρή, υπεύθυνη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση σε όλα αυτά που κάνουν τη ζωή μας δύσκολη, που περιθωριοποιούν ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους, που στέλνουν ένα ακόμα πιο έντονο σήμα διαφθοράς στη χώρα και έλλειψης λογοδοσίας, που καταρακώνουν το κράτος δικαίου και τους θεσμούς. Λοιπόν, εκεί θα μείνω. Τώρα, ωραία, όποιοι ονειρεύονται διαγραφές, όποιοι ονειρεύονται μη διαγραφές, είναι αλλού. Αλλού είναι τα προβλήματα.
Να
και αλλού
ρωτήσω
όμως
κάτι, κυρία Αποστολάκη. Πολύ ωραία τα λέτε. Ποιος θα διαφωνήσει άλλωστε, έτσι όπως το τοποθετείτε. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, ας πούμε, το οποίο, όπως λένε και το καιρό τώρα διάφοροι συνάδελφοί σας και σε όλα τα κόμματα, είναι ταυτωτικό. Δηλαδή, ας πούμε, η πρόταση του κύριου Δούκα να συζητήσει στο συνέδριο και να αποφασίσει αν πορευτούμε με τη Νέα Δημοκρατία, αφού τα προγράμματά μας απέχουν πάρα πολύ σε πολύ βασικά πράγματα, είναι κάτι που δίνει ένα πολιτικό στίγμα και ένα εκλογικό στόχο στο χώρο και του δίνει και την αυτονομία που ο κ. Ανδρουλάκης πολλές φορές έχει επικαλεστεί. Εσείς είστε θετικοί ή αρνητικοί σε μια τέτοια πρόταση όπως είναι αυτή του κ. Δούκα?
Ακούστε, εάν το ζήτημα της συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία, της ενδεχόμενης μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ήταν ανοιχτό για το ΠΑΣΟΚ, αυτό κατά την άποψή μου δεν θα ήταν μόνο, δεν θα ήταν ταυτωτικό ζήτημα, θα ήταν διαλυτικό ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ. Για μένα είναι αυτονόητο, πιο αυτονόητο, ας πούμε, είναι σαν να σας ζητήσω να έρθετε σήμερα στην εκπομπή σας και να πείτε: η κυρία Αποστολάκη έχει τελειώσει τη νομική Αθηνών και είναι δικηγόρος. Δεν μου το αμφισβητεί κανείς. Μπορεί να μου λένε ότι είμαι κακή δικηγόρος ή ότι...
Λίγη διαφήμιση δεν βλάπτει.
Θέλω να σας πω, δεν είναι ένα αμφιβόλο για το ΠΑΣΟΚ σήμερα, αλλά είναι στρατηγική απόφαση και δέσμευση του ΠΑΣΟΚ το ότι ο πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μετεκλογικής συνεργασίας με αυτήν. Εάν είναι πρώτη, δεν Πρωτιθέμεθα, εάν είμαστε πρώτοι όπως είναι ο στόχος μας, δεν θα τις απευθύνουμε πρόσκληση για συνεργασία. Το ζήτημα που θέτει ο κύριος Δούκας είναι ένα ζήτημα τεχνικό. Δηλαδή, εάν αυτό το ζήτημα θα υπάρχει και ως ψήφισμα στο συνέδριό μας.
Γιατί δεν το ψηφίζετε τώρα, να είμαστε πιο καθαροί.
Θα τα πούμε στο συνέδριο αυτό. Επί της ουσίας, δεν γνωρίζω κανένα στέλεχος που να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας και που να επιθυμεί να φυτεύσει και να
αλλά μπορεί να γνωρίσετε μετεκλογικά. Μπορεί να γνωρίσετε μετεκλογικά.
Δεν θα παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικόλαου.
Μάλιστα. Αυτή είναι μια καθαρή απάντηση. Έτσι. Ευχαριστούμε, κυρία Αποστολάκη. Καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα.
Αντώνη, το κουμπάκι. Κάνε την συνταγματική σου αναθεώρηση και πάτα το.
Έκανα, αναθεωρήθηκα πλήρως. Λοιπόν, πέφτουμε Υπουργέ πάντα στην κατάλληλη επικαιρότητα και είναι πολύ χρήσιμο για τους οκρατές αυτό. Να ρωτήσω κάτι γενικό για την αναθεώρηση. Το 19 έγινε μια αναθεώρηση επί Νέας Δημοκρατίας. Ήταν προτινόμενη Βουλή επί ΣΥΡΙΖΑ και μετά όταν βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Είπε ο Πρωθυπουργός χθες ότι αυτό το Σύνταγμα λέει είναι του 20ου αιώνα, τώρα είμαστε σε ένα άλλο αυτό. Νομίζω ότι το 19 έχει περάσει λίγος χρόνος. Τα συντάγματα δεν αλλάζουν καθρισκευτικά.
Ναι.
Ούτε καν οι νόμοι δεν πρέπει να αλλάζουν. Γιατί να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο στη χώρα. Σήμερα υπάρχει ένας νόμος, μετά καταργείται, κάποιανού δεν το αρέσει, κάποιος προσφεύγει. Γι' αυτό υπάρχει ένα απόλυτο χάος στο τομέα που λέτε κι εσείς. Σε έναν βαθμό έχουν γίνει κάποια βήματα. Προσπαθείτε να βάλετε μια σειρά τα πράγματα.
Η μεγάλη αναθεώρηση μέχρι τώρα έγινε περίπου στα 25 χρόνια από τότε που τέθηκε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1975 και ήταν η αναθεώρηση του 2001. Η αναθεώρηση του 2019, η οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη Βουλή, στην πραγματικότητα έδωσε δύο, ας πούμε, καινούργια στοιχεία. Το ένα ήταν ότι αποσυνέδεσε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από εκλογές, άρα δηλαδή ο Πρόεδρος μπορεί να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία από τη Βουλή. Δεν χρειάζεται επομένως ο αυξημένος αριθμός και όταν δεν βρίσκεται πηγαίνουμε σε εκλογές. Αυτό ήταν το ένα. Και το δεύτερο ήταν ότι κατήργησε, ας πούμε, τη σύντομη παραγραφή για τα αδικήματα των Υπουργών.
Για τον Πρόεδρο, γιατί το ξαναπειράζετε το άρθρο, τι αλλάζει, τι θα αλλάξει.
Για τον Πρόεδρο η πρόταση.
Να μας πείτε το ποιο είναι το.
Ας
το πω πολιτικό
σκεπτικό.
Τώρα λοιπόν έχουμε μία πρόταση αναθεώρησης, την δεύτερη μεγάλη αναθεώρηση στα πλαίσια του μισού αιώνα. Δηλαδή περίπου ανά 25 χρόνια είναι, όπως θα δείτε. Το 2001 μέχρι τώρα είναι 25 χρόνια. Από το 1975 μέχρι το 2001 ήταν 25-26 χρόνια. Άρα οι μεγάλες τομές γίνονται στα 25 χρόνια. Αυτές που έχουν γίνει εντωμεταξύ ήταν, ας πούμε, μικρότερης εμβέλειας αλλαγές. Η πρόταση του Πρωθυπουργού τώρα είναι για μια ευρεία συνταγματική αναθεώρηση και, όπως είπε, το Σύνταγμα του 20ου αιώνα πρέπει να γίνει Σύνταγμα του 21ου αιώνα. Εκεί είναι το θέμα.
Ναι. Και επομένως, αυτή η πρόταση έρχεται, κύριε Υπουργέ, επειδή συνομολογείται σε αυτό που λέει η αντιπολίτευση και η κανονική και η εσωκομματική, ότι είμαστε μπροστά σε κρίση θεσμών και ότι επομένως αμφισβητείται η αξιοπιστία και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θεωρείται επίσης από την αντιπολίτευση και την κανονική και την εσωκομματική ότι σε θέματα ποινικών ευθυνών υπουργών το σημερινό πλαίσιο το αξιοποιεί η κυβέρνηση για να συγκαλύπτει τις ευθύνες τους.
Λοιπόν, αυτό που έχουμε, γιατί αυτές οι διατάξεις στις οποίες αναφέρεστε είναι από το Σύνταγμα το 1844. Άρα θέλω να πω, είναι πάνω από δύο αιώνες. Είναι κοντά δύο αιώνες, ας πούμε. Κατά συνέπεια, και οι διατάξεις αυτές επαναλαμβάνονταν σε όλα τα συντάγματα, έτσι, και στη μεγάλη αναθεώρηση του 2001 και εκεί ήταν αυτά.
Γιατί πάτε να τις αλλάξετε, λοιπόν.
Τώρα λοιπόν λέμε το εξής, ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες, διατάξεις οι οποίες έχουν, πώς να σας πω, προκαλούν μια δυσφορία στον κόσμο, γιατί ο κόσμος τι λέει ας πούμε για το 86. Τελικά το 86, ενώ είναι για την προστασία του Υπουργού για να κάνει τη δουλειά του, τελικά υπάρχει μια κριτική που λέει ότι το χρησιμοποιείται όχι για να κάνει τη δουλειά του, αλλά ως άμυνα απέναντι σε κάθε έλεγχο. Επομένως αυτό πρέπει τώρα
αυτό
να...
Αυτό κάνατε και τις προηγούμενες μήνες με διάφορους υπουργούς εσείς. Δείτε, το πούμε κύριε...
Όχι, δείτε λίγο, αυτά αξιολογούνται όλα από τον κόσμο. Και αυτό που λέτε.
Αξιολογούμε, αυτό, και αυτό που λέω εγώ αξιολογείται, λοιπόν, και τώρα... η πρόθεσή σας για να το αλλάξετε και επίσης αξιολογείται.
Ναι, δείτε λίγο. Σωστό. Ας πούμε το 19 έγινε ένα πρώτο σημαντικό βήμα που, επαναλαμβάνω, για τους υπουργούς πλέον δεν υπάρχει σύντομη παραγραφή, αλλά είναι η παραγραφή που ισχύει για όλους τους πολίτες, τα κακουργήματα ας πούμε 15 και 20 χρόνια. Κατά συνέπεια έγινε ένα σημαντικό βήμα τότε, όμως αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα.
Μάλιστα.
Με την εμπλοκή, με τη μεγαλύτερη Μάλιστα. εμπλοκή της δικαιοσύνης στις υποθέσεις αυτές. Τώρα
ωραία,
θέλω να πω το εξής, προσέξτε
μου, παρακαλώ.
Γιατί είναι εύκολο
να πει. Αλλά πρέπει να μας δώσετε και μια κατεύθυνση. Πού το πάτε,
πω.
Δηλαδή, παράδειγμα λέω τώρα, ένα μέρος της αντιπολίτευσης λέει καταργή. Είστε το 86 εντελώς. Πάτε σε κατάργηση ή απλώς το αμελητή θα φύγει από τη μέση και θα φτάνει ολοκληρωμένη η δικογραφία μετά από ανάκριση στη Βουλή.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός άνοιξε το ζήτημα. Και δεν το άνοιξε τώρα, το άνοιξε πέρυσι την άνοιξη. Όταν είπε ότι το 86 θα είναι στα προς αναθεώρηση. Το περιεχόμενο της αναθεώρησης, μάλλον εν ώψη της αναθεώρησης του 86, τώρα θα προσέλθουν όλοι με τις προτάσεις τους. Ο Πρωθυπουργός, όπως είπε, θα διαμορφώσει την πρότασή του τον μήνα Μάρτιο, αφού προηγουμένως πάρει τις προτάσεις των βουλευτών και Λέστε. Ακούσει και όλο το δημόσιο διάλογο. Κατά συνέπεια, εγώ θέλω να σας πω όμως κάτι το οποίο ας το έχουμε υπόψη μας. Είναι εύκολες αυτές οι συζητήσεις, αλλά σκεφτείτε ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, εγώ ας πούμε εδώ, ο κάθε ένας που είναι στη θέση τη δική μου ή σε θέση του Υπουργού, μην έχετε καμία εμφιβολία ότι θα τρώει 1000 μηνύσεις την ημέρα. 1000 μηνύσεις, θα τρώει έτσι για πλάκα. Λοιπόν, σε κάθε χωριό όπως ξυπνάει το πρωί θα πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και θα κοπανάει μία μήνυση σε έναν υπουργό.
Αυτό κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
Ορίστε.
Κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό.
Ναι, λέω λοιπόν προφανώς. Ότι αν δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τι πάμε να ρυθμίσουμε και σε ποια χώρα πάμε να το ρυθμίσουμε, τότε νομίζω είμαστε αλλού. Ωραία. Κατά συνέπεια λοιπόν ο δημόσιος διάλογος με την εμπειρία που συσσωρεύτηκε θα δείξει ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα, γιατί η αλλαγή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε.
Καλό ακούγεται αυτό. Να ρωτήσω κάτι που αφορά τώρα τις δικαστές. Διάβασα μία δήλωση του κύριου Δένδια, οποία μπορεί να ήταν λίγο αποσπασματική, να μην το εξήγησε, όμως έδωσε την αίσθηση ότι πρέπει η δικαιοσύνη να εκλέγεται από τους ίδιους δικαστές και μόνο, το μόνο το βάζω εγώ, έτσι το κατάλαβα. Εδώ λοιπόν υπάρχει επιλογή από τους δικαστές, ψηφίζουν και έρχεται ένας κατάλογος στην κυβέρνηση. Έχετε κατά νου, τουλάχιστον εσείς προσωπικά, να υπάρχει πάλι ένα μεικτό σύστημα, και αν είναι μεικτό γιατί δεν τα αφήνετε όσο έχει?
Το κρίσιμο θέμα που υπάρχει στο ζήτημα αυτό της εκλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης είναι το εξής. Το θεμέλιο του συντάγματος, δηλαδή της δημοκρατίας που έχουμε, είναι η λαϊκή κυριαρχία. Εκεί, από εκεί πηγάζουν τα πάντα. Και είναι και αυτό μετά διαχωρίζεται στη λεγόμενη διάκριση των εξουσιών. Δείτε όμως τώρα, έχουμε εκτελεστική εξουσία που είναι η κυβέρνηση και γενικά η διοίκηση, έχουμε την νομοθετική που είναι η Βουλή και τη δικαστική. Η Βουλή έχει απευθείας νομιμοποίηση από το λαό, δηλαδή η λαϊκή κυριαρχία ολοκληρώνεται εκεί. Η κυβέρνηση για να υπάρξει πρέπει να έχει την νομιμοποίηση από την νομιμοποιημένη Βουλή, αυτή που έχει εκλεγεί από το λαό, αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση. Η άποψη ότι η τρίτη εξουσία, η τρίτη κρίσιμη εξουσία, μπορεί να εκλέγεται από τον εαυτό της χωρίς έστω έμεση αναφορά στη λαϊκή κυριαρχία, νομίζω είναι ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει. Δεν μπορεί να υπάρξει εξουσία αυτόνομη από τη λαϊκή κυριαρχία.
Αυτό επομένως, να καταλάβουμε η δήλωση του Υπουργείου Δένδια, μπορεί να του δοθεί δυνατότητα να την εξηγήσει αυτός.
Ναι, σαφώς. Ναι. Εγώ μιλώ τώρα για το θεμελιώδες ζήτημα του συντάγματος. Γιατί ναι, όποια εξουσία δεν νομιμοποιείται έστω έμεσα από τη λαϊκή κυριαρχία, τότε υπάρχει πρόβλημα τεράστιο για τη δημοκρατία. Κατά συνέπεια,
που σημαίνει ότι θα ακούγατε και κάτι προχωρημένο του τύπου να εκλέγονται οι ανώτατοι δικαστές απευθείας από το λαό, όπως συμβαίνει σε κάποιες χώρες.
Αυτό δεν είναι στην παράδοση του υπηρετικού δικαίου, όπως το λέμε, δηλαδή του ευρωπαϊκού. Αυτό είναι το αγγλοσαξονικό.
Είναι αμερικάνικη.
Ναι, τελείως. Άρα δεν έχει σχέση με τις ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Κατά συνέπεια, εμείς λογικά θα κινηθούμε στα πλαίσια αυτής της παράδοσης του συνταγματικού δικαίου της Ευρώπης, δηλαδή της υπηρετικής της Ευρώπης γενικά. Άρα εδώ. Αυτά τα θέματα, γι' αυτό τα άνοιξε ο Πρωθυπουργός, όπως άνοιξε και το ζήτημα του τι θα κάνουμε με το κράτος και το πώς το κράτος πρέπει να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Είναι θέματα τα οποία απαιτούν πολύ υπεύθυνη και σοβαρή προσέγγιση από όλους που θα ήθελαν να συμμετάσχουν.
Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο άρθρο 86, στην υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχει άρθρο 86?
Ναι, σε κάποιες χώρες υπάρχει. Δηλαδή, σε κάποιες χώρες απαιτείται άδεια της Βουλής. Δεν είναι ενιαίο το σύστημα, δηλαδή δεν είναι παντού το ίδιο. Κατά συνέπεια, λοιπόν,
την πλήρη κατάργηση είστε έτοιμοι να τη συζητήσετε, αν την προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης?
Κύριε Χατζηνικολάου, επαναλαμβάνω, ο διάλογος...
Γιατί πολλοί λένε ότι πίσω από το θα δέχεται 100 μηνύσεις την ημέρα ο υπουργός,
100.000
ναι, πίσω από αυτό ότι μπορεί να κρύβεται η μία μήνυση, η μεγάλη και σημαντική.
Σύμφωνοι, γι' αυτό λοιπόν πρέπει κανένας να δει πως στην υπόθεση αυτή θα έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της δικαστικής εξουσίας, έτσι ώστε να διασκεδάζονται ή να αντιμετωπίζονται αυτού του είδους εντυπώσεις που περιγράψατε τώρα και οι οποίες έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες στη χώρα μας.
Σας διαβάζω μια δήλωση του κύριου Βενιζέλου, που κάτι παραπάνω από εμάς ξέρει στα συνταγματικά, τουλάχιστον από εμένα και τον Νίκο, και λέει ότι η αναθεώρηση του συντάγματος καθίσταται ζήτημα τεχνικό και κοινωνικά διάφορο, αν δεν υπάρχει ένα πιστικό και ευρείας αποδοχής νέο αφήγημα εθνικής συνοχής. Λέω λοιπόν εγώ ότι μια συνένεση που χρειάζεται το Σύνταγμα για να έχει ευρεία πλειοψηφία στη Βουλή, από την προτείνουσα αλλά και στη αυτή που θα ψηφίσει τα άρθρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Τουλάχιστον έτσι σε αυτή τη φάση. Και θα πάμε μάλλον σε ψηφοφορίες στην προτείνουσα Βουλή από το Σεπτέμβρη, οι οποίοι θα απαιτηθούν 180 στην μεθεπόμενη Βουλή για να περάσουν τα περιεχόμενα των αναφερμένων άρθρων. Αυτό, ξέρετε, κάποιοι λένε ότι δεν είναι και αρνητικό, αν αυτή η στάση των κομμάτων οδηγήσει σε ανάγκη 180 στην μεθεπόμενη Βουλή, γιατί πράγματι το Σύνταγμα θέλει ευρείες πλειοψηφίες να εκφράζονται στη ψήφιση των άρθρων τους.
Ναι, δείτε τώρα, η διαδικασία της αναθεώρησης του συντάγματος είναι διαδικασία κορυφαία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι μια ευρεία αναθεώρηση του συντάγματος που αφορά κέρια ζητήματα της ζωής μας απαιτεί από όλους υπεύθυνη στάση, δηλαδή να συμμετάσχουν στη δημόσια συζήτηση η οποία θα προηγηθεί και στη συνέχεια όταν συγκροτηθεί η αρμόδια επιτροπή στη Βουλή για την αναθεώρηση, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, πρέπει να υπογράψουν τουλάχιστον 50 βουλευτές την πρόταση και μετά η Βουλή να εκλέξει την Επιτροπή Αναθεώρησης και εκεί όλα τα κόμματα πρέπει να σταθούν υπεύθυνα. Εκεί λοιπόν θα μετρήσει και ο κόσμος την υπευθυνότητα, την υπεύθυνη στάση του καθενός. Εάν συνεχίσουν τα κόμματα να έχουν τόσο αρνητική διάθεση απέναντι σε οποιαδήποτε αλλαγή στη χώρα μας, τότε είναι προφανές ότι αυτό θα αξιολογηθεί από τον κόσμο.
Μπορεί να έχουν δικές τους προτάσεις όμως, κύριε Φλωρίδη.
Μα ασφαλώς ναι, αυτό λέω, συμμετέχω σε ένα διάλογο. Συμμετέχω σε ένα διάλογο. Δεν σημαίνει ότι έθεσε η κυβέρνηση ένα πλαίσιο και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κινούνται μόνο σε αυτό το πλαίσιο. Ας πούνε και άλλες διατάξεις. Δηλαδή, στην αντιπολίτευση προφανώς υπάρχουν περισσότεροι από 50 βουλευτές που μπορούν να συνοηθούν, αν θέλουν να συνοηθούν, να καταθέσουν πρόταση για να θεωρήσεις άλλων άρθρων που ενδεχομένως δεν θα περιλαμβάνονται στην πρόταση της κυβέρνησης.
Πάντως, να ξέρετε, τα μισά μηνύματα που έχω δεχθεί εδώ στο mail του σταθμού είναι για το άρθρο 86.
Ασφαλώς, κύριε Χατζηνικολάου.
Είναι η μεγάλη πλειονότητα των μηνυμάτων. Μάλιστα, επιμένουν εδώ, μου λένε να μας πει ο κύριος Φλωρίδης σε ποιες χώρες υπάρχει άρθρο 86. Δεν πιστεύουν ότι υπάρχει άλλο.
Όλα αυτά θα αναδειχτούν στον διάλογο που ακριβώς και που γίνεται το, ας πούμε, θα γίνει συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο και θα δούμε που υπάρχει ένα φίλτρο και τι φίλτρο υπάρχει αυτό και από πού υπάρχει αυτό το φίλτρο για να μην καταλήγουν χιλιάδες.
Θα δούμε λοιπόν και την ευρωπαϊκή εμπειρία πριν καταλήξετε.
Βεβαίως ναι. Γι' αυτό λέω ότι εδώ απαιτούνται υπεύθυνες συμπεριφορές πια.
Ευχαριστούμε.
Και τώρα είναι ενώπιον των ευθυνών τους όλοι.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη. Μαζί μας ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Με ένα πυκνό δίκτυο 230 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες, η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων σε όλη τη χώρα, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Καλέστε τώρα 2314-405300. 2314-405300 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στην περιοχή σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.